Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 2-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalqi referendumning rasmiy natijalari e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Tolibon jangarilari Afg'onistonda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ofisiga hujum uyushtirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi.
O'zbekiston nimagadir shu hozir Eron orqali o'sha Bandarabad portiga chiqaman deb istiqbolli loyiha deb ko'ryapti shuni.
Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga xavfli davlatga aylanmoqda. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Argentina Germaniya o'yiniga hakamlik qiladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Prezident Barak Obama amerikalik taniqli siyosatchi Jorj Krolni AQShning O'zbekistondagi elchisi etib tayinladi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati xabar tarqatdi. Endilikda Jorj Krol nomzodini AQSh senati ma'qullashi lozim. Diplomat faoliyatini 1982-yilda boshlagan Jorj Krol ayni paytda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi hisoblanadi. 2003-2006-yillarda Jorj Krol AQShning Belarusdagi elchisi bo'lgan. Bundan tashqari u AQSh hukumatining Varshava, Dehli, Sankt-Peterburg, Moskva va Kiyevdagi xorijiy missiyalarda faoliyat yuritgan. Jorj Krol o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekistonga safar qilgan edi. Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumning rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rahbari Aqilbek Sariyevning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, yakshanba kungi referendumda qatnashgan saylovchilarning 90.55% yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz bergan. Aqilbek Sariyevning bildirishicha, 27-iyun kuni o'tkazilgan referendum natijalariga muvofiq Qirg'izistonda yangi konstitutsiya bugundan boshlab kuchga kirgan. Qirg'iziston o'tish davri Prezidenti Rosa Utunbayevani qasamyodga keltirish marosimini 3-iyul kuni ortiqcha tantanalarsiz poytaxt Bishkekda o'tkazilishi kutilmoqda. Yangi konstitutsiyaga muvofiq Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi mamlakatga aylanadi. Parlament saylovlarining esa mamlakatda joriy yilning 10-oktyabr kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasiga ko'ra, o'tgan oy O'sh shahri va Jalobod viloyatlarida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarni yoritgan bir qancha jurnalist hujumga uchragan. Jurnalistlar jamoat uyushmasi vakillarining bildirishicha, O'sh shahridagi xunrezliklar chog'ida kamida 6 nafar jurnalist kaltaklangan, fotograf Fozil Saribayev esa hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Karamet TV kamerachisi Botir Mamajonovning ham 11-iyun kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangani va hozir kunda og'ir ahvolda shifoxonada yotgani aytilmoqda. Jurnalistlar jamoat uyushmasi koordinatori Meri Bekeshova Ozodlik radiosi bilan suhbatda uyushma mamlakat janubidagi zo'ravonliklar chog'ida jabr ko'rgan jurnalistlarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatayotganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Bu haqda Klinton xonim ukrainalik hamkasbi Konstantin Grishchenko bilan Kiyevda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Har bir suveren va mustaqil davlat qaysi alyansga qo'shilishni tanlash haqqiga egadir, dedi jumladan Hillari Klinton. Bu AQSh davlat kotibining bugun AQSh davlat kotibi shuningdek Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan ham uchrashdi. Ukrainadan so'ng AQSh davlat kotibi Ozarbayjon va Armanistonga yo'l oladi. Klinton safarining oxirgi nuqtasi Gruziya bo'ladi va u yerda AQSh davlat kotibi prezident Mixail Saakashvili bilan uchrashib, muzokaralar olib boradi. Pokistonning Lahor shahrida sufiylar ziyoratgohida ketma-ket sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 40 dan ziyod kishi nobud bo'ldi, kamida 180 kishi tan jarohat oldi. Ma'lum bo'lishicha, Lahordagi muqaddas qadamjonlardan birida bir necha yuzdan ortiq ziyoratchi to'plangan mahal ikki xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Bu so'nggi oy davomida Lahorda sodir etilayotgan ikkinchi kuchli portlashdir. O'tgan oy ham xudkush shaxslar tomonidan Ahmadiylar oqimiga qarashli ikkita masjidda sodir etilgan portlashlar oqibatida 80 ga yaqin kishi nobud bo'lgan edi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning yangi qo'mondoni general David Petraeus bugun Kobulga safar qildi. Kobulga borishdan avval general Petraeus Bryusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan uchrashib, Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillari orasida talafotlar ko'rilishi oldini olish borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Seshanba kuni AQSh senati David Petraeusni Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlarining yangi qo'mondoni etib tayinlagan edi. General David Petraeus o'tgan hafta AQShning yuqori lavozimdagi amaldorlarini tanqid qilgani uchun iste'foga chiqarilgan general Stanley McChrystal o'rnini egalladi. Taliban jangarilarining mamlakat janubida joylashgan AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ofisiga hujum uyushtirishi oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, nobud bo'lganlardan 3 nafari xorij davlat fuqarolari va 2 nafari milliy politsiya xodimi bo'lgan. Buyuk Britaniya, Germaniya va Filippin fuqarolarining mazkur hujum qurboni bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda Taliban harakati bugungi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Qunduz hokimi so'zlariga ko'ra, bir necha soat davom etgan to'qnashuvlar chog'ida AQSh agentligi idorasiga hujum qilgan jangarilardan 6 nafari xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarning tafsilotlari hamda so'nggi xabarlar Ozodlik radiosining internet veb-saytida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga darvoza.com orqali yoki darvozadan kirishning imkoni bo'lmasa, derazadan oshib tushishlari mumkin, yana deraza.net orqali kirishlari mumkin. Bunda 3 ta w oldindan yozilmaydi. Hurmatli tinglovchi, bugun ishlab chiqaringiz lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi. Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga xavfli davlat bo'lib bormoqda. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Argentina Germaniya o'yiniga hakamlik qiladi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz davom etadi. Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida transport sohasida hamkorlikni kengaytirish haqida so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Eron transport vaziri Hamid Behbehoyning Toshkentga safari tojik vagonlarining O'zbekistonda to'xtatib qo'yilayotgani va Eron tomoni bunga javoban o'zbek vagonlarini o'tkazmaslik haqida bayonot bildirgandan 2 hafta o'tib amalga oshmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati agar O'zbekiston tojik vagonlarining o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etsa, o'zbek vagonlarining Erondan o'tishini to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekistonga tashrif buyurgan Eronning yo'l va transport vaziri Hamid Bahbahoniy Toshkentda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, tomonlar transport sohasida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilganlar. Muzokaralar davomida janob Bahbahoniy mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlik Eron uchun prioritet ekanini ta'kidlagan. Eron mintaqa xalqlari uzog'ini yaqin qiladigan transport infratuzilmasini barpo etish va Markaziy Osiyoni Fors ko'rfazi bilan bog'laydigan temir va avtomobil yo'llari qurilishini yakunlashni rejalayotganini qayd etgan. O'z navbatida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov O'zbekiston Eron bilan transport sohasida hamkorlikni kengaytirish tarafdori ekanini qayd etgan. Iron va O'zbekiston azaliy qo'shnilardir va ikki davlat xalqlari tarixan o'zaro bog'liq xalqlar bo'lgan. O'tmishdagi bu aloqalarni yangi reallik doirasida qayta tiklamoq kerak degan Azimov. O'zbekistonning eksport tovarlari asosan Iron orqali dunyo bozorlariga jo'naydi. O'zbekistonga keladigan import tovarlarining aksariyat qismi ham Iron tranzitidan o'tadi. O'z chiqishida Rustam Azimov Iron tomoni qo'ygan transport tariflari kamaytirilishini so'ragan. Iron transport vazirining Toshkentga safari tojik vagonlarning O'zbekistonda to'xtatib qo'yilayotgani va Iron tomoni bunga javoban o'zbek vagonlarini ham o'tkazmaslik haqida bayonot bildirganidan 2 hafta o'tib amalga oshmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Ironning davlatga qarashli temir yo'l shirkati agar O'zbekiston tojik vagonlarning o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etsa, o'zbek vagonlarning Irondan o'tishini ham to'xtatib qo'yish mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ironning davlatga qarashli temir yo'l shirkati rasmiysi Behruz Balandi o'shanda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda:
"Agar vagonni Tojikiston kelar bilan rahona kuni, vagonni O'zbekiston ham qabullik mumkin.
Agar O'zbekiston tojik vagonlarni o'tkazmasa, Iron ham o'zbek vagonlarni o'z hududidan o'tkazmaydi" deb bildirgan edi Iron temir yo'llari shirkati rasmiysi Behruz Balandi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Balandi bu borada shirkat O'zbekiston temir yo'llari idorasiga xat jo'natilganini ham aytgan.
"Turdadan go'fdan rohan mehmati bo'kna vagonni Tojikiston raho kuni.
O'zbekiston tojik vagonlarni o'tkazmayotgani Tojikistonda qurilayotgan gidroinshootlar bilan bog'liqligi taxmin etiladi. Iron esa bir necha yildan beri Tojikistondagi Santoda 2 GES qurilishini moliyalashtirmoqda. O'zbekiston bunday gidroinshootlar mintaqa suv ta'minotiga putur yetkazishi mumkinligi borasida xavotir bildirib keladi. Hozirgi paytda O'zbekistondan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga yuk tashish Turkmaniston va Iron orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning asosan paxta tolasi ortilgan 150 ta vagoni har kuni Iron hududidan o'tadi. Yuk vagonlari asosan Ironning Shahid Roji va Bandar Abbos portlariga uzundan uzoq aylanma yo'llar orqali olib borilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoq fikricha, dengizga chiqish yo'liga ega bo'lmagan O'zbekiston faqat Ironga bog'lanib qolmasdan yuk olib o'tishning muqobil yo'llarini ham o'ylashi kerak. Uning fikricha, Tojikiston bilan bog'liq mojaro buni yana bir tasdig'idir.
O'zbekistonga transport kommunikatsiyasi muammosi juda muhim. Lekin bitta muammo borki, O'zbekiston nimagadir shu hozir Iron orqali o'sha Bandar Abbos portiga chiqaman deb istiqbolli loyiha deb ko'ryapti shuni. Iron temir yo'llari bilan kommunikatsiyasini ishlatish uchun menimcha bu juda katta xato, chunki bunday loyiha hozirgi vaziyatdan O'zbekistonga hech qanaqa foyda olib kelmaydi. O'zbekiston Ironni geopolitik muammolari va manfaatlari bilan o'zini transport muammosini yechish siyosatini bog'lab qo'yapti. Menimcha hozir yaxshi istiqbolli bo'lardiki, bu transport yo'llarini, temir yo'l temir yo'llarini diversifikatsiya qilish, boshqa yo'llarni qidirish O'zbekiston uchun. Hozirgi muzokaralar bu yana bitta o'sha xatoni ko'rsatadiki, O'zbekiston bitta yo'l bilan bog'lab qo'ygan o'zini qo'lini. Bu siyosat istiqboli yo'q. Yangi temir yo'llar nimasini kommunikatsiyasini qidirish kerak. Bu yerning ichida, bu yerda mana men aytib o'tgandek, o'sha Kavkaz bilan bog'liq bo'lgan, Janubiy Kavkazga chiqadigan Kichik Osiyo yarim oroliga, o'sha Turkiyaga, O'rta dengiz va Qora dengiz portlari bilan istiqbolli, chunki hozir mana bir xabaringiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, Yevropa Ittifoqi tomonidan Iroqqa nisbatan sanksiyalar qabul qilindi. Birlashgan Millatlar xavfsizlik kengashi tomonidan bu sanksiyalar yana kuchayadi. O'zbekistonga ham bir qanaqadir zarar yetkazishi mumkin, O'zbekistonni shundan foydalanish, bir qanaqadir foyda qilish uchun shunaqa chegaralar paydo bo'lishi mumkin,
deb bildirdi Malik Abdurazoqov.
Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida transport sohasida hamkorlikni kengaytirish haqida so'zlashuvlar bo'lib o'tgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Ukrainadan olingan, Ukrainadagi o'zbek qochqinlari haqida. Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklar uchun xavfli davlatga aylanib bormoqda. Ukrainalik va rossiyalik huquqfaollar o'zbekistonliklarni mana shunday chaqiruv bilan ogohlantiryapti. So'nggi kunlarda Ukrainada qochqinlik maqomini olish uchun ariza bergan o'zbekistonlik 2 fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekistonga jo'natilishi, yana deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Muxbirimiz Basira ushbu mavzu o'rgandi.
15 iyun kuni Kiyevda o'zbekistonlik qochqin Umid Hamroyev o'zi istiqomat qilib kelgan uyida qo'lga olindi. 17 iyun kuni esa Kiyev viloyati Irpin shahar sudi uni O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga e'lon qilinganligi bois hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Bir hafta o'tib, 24 iyun kuni uni yana 40 sutka davomida hibsda saqlash qarori chiqarildi. Bundan biroz oldin Hamroyevning Ukrainada qochqinlik maqomini olish haqidagi murojaati rad etilgan edi. Umid Hamroyev Ukrainada hibsga olingan yagona o'zbekistonlik qochqin emas. 29 iyun kuni Kiyevda qochqinlik maqomi olish haqida ariza topshirgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov hibsga olingan. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra Qosim Dadaxonov ham Ukrainadan ekstraditsiya qilinishi mumkin. Qochqinlik maqomi olish uchun ariza topshirgan bu ikkala o'zbek ham o'z diniy qarashlari uchun O'zbekistonda terrorizm va ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan, demoqda ukrainalik huquq faollari. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Ribinina endilikda Ukraina, Qozog'iston va Rossiya kabi qochqinlik maqomini olishni istagan o'zbekistonliklar uchun xavfsiz emas deydi.
После известной крымской депортации февраля 2006 года.
Ukraina 2006 yil fevralida o'zbekistonlik qochqinlarni Qrimdan deportatsiya qilganidan so'ng uzoq vaqt davomida o'zbek qochqinlariga andisha bilan munosabat qilar edi. U Qrim deportatsiyasi noqonuniy amalga oshirilganligini tan olgan edi. Shu bois bu davlat Rossiyadan farqli o'laroq o'zbekistonlik qochqinlar uchun ancha xavfsiz davlat edi. Hozir ro'y berayotgan voqealar bizni jiddiy cho'chitmoqda. Shu boisdan biz xalqaro hamjamiyatga emas, balki qochqinlik maqomini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarni Ukrainaning ular o'ylaganchalik xavfsiz davlat emasligidan ogohlantirmoqchimiz, deydi huquq faoli Yelena Ribinina. Yelena Ribinina Ukrainada xuddi Rossiyadagi kabi o'zbekistonlik qochqinlarni O'zbekistonga berib yuborish odat tusiga kira boshlayotganini ta'kidladi. Ayni paytda huquq faoli Ukraina jinoiy protsessual kodeksining 461-moddasiga asosan davlat qochqinlik maqomi uchun murojaat qilgan 2 nafar o'zbekistonlikni ekstraditsiya qila olmasligiga urg'u berdi. Ukrainadagi ijtimoiy harakat markazining chegarasiz loyihasi o'zbekistonlik qochqinlarni himoyachilar bilan ta'minlagan. Mazkur tashkilot xodimi Maksim Butkevich, rossiyalik huquq faoli kabi 2 nafar o'zbekistonlik dindorning hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini siyosiy qaror deya baholaydi.
В данном случае задержание этих двоих людей встревожили тем, что нельзя сказать, что кроме прочего.
Bu ikki fuqaroni hibsga olinishi bizni ular vaziyatining bu yerda qochqinlik maqomini so'rayotgan boshqa fuqarolardan katta farq qilmasligi bilan cho'chitib qo'ydi. O'zbekiston fuqarolari ham boshqa davlatlardan kelib murojaat qilayotganlar kabi o'z davlatlarida diniy qarashlar uchun ta'qibga uchrashgan yoki qiynoqlar ostida bo'lishgan. Siyosiy qochqinlar so'nggi yillarda kamaygan. Shu bois bu yerda faqat siyosiy o'yin bo'layotgani ko'rinyapti. Ya'ni o'z rejimiga mos keluvchi davlatlar bilan do'st tutinish va ularga ko'mak berish.
Dedi ukrainalik Maksim Butkevich. Ayni paytda huquq faollari Ukraina hukumatiga murojaat qilib, qochqinlik olish uchun murojaat qilayotganlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirmoqda.
Ukraina qochqinlik maqomi olmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun xavfli davlatga aylanib bormoqda. Yana so'nggi paytlarda qochqinlik maqomini olish uchun murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar hibsga olinayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi e'tiboringizni Qirg'izistonga qaratamiz. Shu yilning 2-iyun kuni Qirg'iziston media ekspertlari va mutaxassislarining davra suhbati bo'lib o'tdi. Davra suhbatida ishtirok etgan qirg'izistonlik ayrim jurnalistlar mamlakatda so'nggi oylarda sodir bo'lgan voqealarni yoritayotgan chet el ommaviy axborot vositalari voqealarni bir tomonlama yoritayotganiga norozilik bildirdilar. Biroq davra suhbatida ishtirok etgan qirg'izistonlik taniqli siyosatchi Edil Baysalov chet el ommaviy axborot vositalarini tanqid qilishdan avval mahalliy ommaviy axborot vositalari o'z maqolalarida mamlakatni shimol va janubga bo'lishni to'xtatishi kerakligini ma'lum qildi. Ana shu voqealar hamda mana shu uchrashuv tafsilotlari haqida hamkorimiz Sherzod Yusuf so'z yuritadi.
Bishkekda bo'lib o'tgan davra suhbati Aq ma'lumot mustaqil ekspertlar guruhi va Qirg'iziston tiklanish alifbosi analitik klubi tashabbusi bilan uyushtirilgan. Davra suhbatida qirg'izistonlik jurnalistlar va taniqli siyosatchilar hamda bir qator media ekspertlar ishtirok etdi. Davra suhbatida Qirg'izistondagi so'z erkinligi masalasi, Qirg'izistonda so'nggi oylarda sodir bo'lgan voqealarni mahalliy hamda chet el ommaviy axborot vositalarida yoritilishi masalalari tilga olindi. Davra suhbatida ishtirok etgan ayrim qirg'izistonlik jurnalistlar Qirg'izistonda so'nggi oylarda sodir bo'lgan voqealar chet el ommaviy axborot vositalari tomonidan bir tomonlama noxolis yoritildi degan fikr bildirishdi. Forumda ishtirok etgan o'shlik jurnalist Almaz Ismanovning aytishicha, chet el ommaviy axborot vositalari mamlakatda bo'lgan voqealarga katta ta'sir ko'rsatgan.
Misol KTRda jalon qirg'iz ko'rsa, misol o'rusdan birinchi kanalim qirg'iz emaslar ko'rad, o'zbeklar, o'ruslar ko'rad. Значит, ular o'ylaydi, raz Qirg'iziston joni shunday sulayotgan bo'lsa, o'shul chindig'i ekan deb. Sevib despot stereotip bordi.
Masalan, KTRni faqat qirg'izlar ko'rsa, ruslarning birinchi kanalini qirg'iz emaslar ko'radi, o'zbeklar, ruslar ko'radi. Demak, ular bu telekanallar Qirg'iziston to'g'risida shunday gapirayotgan bo'lsa, demak, bu haqiqat ekan deb o'ylaydi. Sababi bu yerda stereotip bordi, chunki o'rta bu sobiq Sovet ittifoqining markaziy kanali. Demak, bular shunday deyayotgan bo'lsa, shunday ekan, bular aldamaydi, bu katta telekanal degan o'y bo'ladi. Shu sababli men Rossiyaning asosiy 3 telekanalini Qirg'izistondagi voqealarga salbiy ta'siri bo'lgan deb o'ylayman, dedi Almaz Ismanov. Forumda ishtirok etgan mahalliy jurnalistlar fikricha, har qanday jurnalist biror voqeani yoritishdan avval jurnalistik etikaga amal qilish kerak. Biroq so'nggi paytlarda chet el ommaviy axborot vositalari orqali Qirg'iziston voqealarini yoritayotgan ayrim jurnalistlar bunga amal qilishmayapti. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, ayrim chet el ommaviy axborot vositalari Qirg'izistonni dunyo hamjamiyati oldida yomon ko'rsatish maqsadida mamlakatda bo'lgan voqealarni faqat bir tomonlama yoritgan va ayrim kuchlarning buyurtmasini bajargan. Biroq forumda ishtirok etgan barcha jurnalistlar ham chet el ommaviy axborot vositalari Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarni bir tomonlama yoritmoqda degan fikrlarga qo'shilmaydi.
И каких-то форматов не устанавливал. Мы говорили то, что мы видели, вот, и то, что, в общем-то, происходило в нашей стране.
Мен Интерфакс Ахборот агентлигида ишлайман. Масалан, менге хеч ким хеч кандай топширик бермаган ва кандайдир бир формат белгиламаган. Биз нимани кўрган бўлсак, шуни ва мамлакатимизда бўлаётган воқеаларни гапирганмиз, деди Россиянинг Интерфакс Ахборот агентлигининг Қирғизистондаги журналисти Наталья Любезнова. Айни пайтда форумда сўзга чиққан қирғизистонлик таниқли сиёсатчи Эдил Байсалов эса чет эл оммавий ахборот vositalarini bir yoqlama ma'lumot uchun tanqid qilishdan avval birinchi navbatda Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining o'zlari mamlakatni shimol va janubga bo'lishni to'xtatishi kerakligini aytdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda esa referendumning rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rahbari Aqilbek Sarifning 2-iyul kuni mahalliy ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, 27-iyun kuni referendumda qatnashgan saylovchilarning 90.155% yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz berganlar. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda ishtirok etgan saylovchilarning 90.55% ha deb ovoz bergan, 8% esa yo'q deb ovoz bergan, yaqin 1.5% byulletenlar esa yaroqsiz topilgan. Qo'shda hamda Jallobodda bo'lgan voqealar dunyo jamoatchiligining hamda dunyo o'zbeklarining diqqat markazida turibdi. O'shda bo'lib o'tgan otishmalarda yuzlab o'shliklar halok bo'lgan bo'lishsa, minglab yaralanganlar ham bor edi. Ayni paytda 12 o'z axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston kasalxonalarida 96 nafar qirg'izistonlik qochqinlar qolmoqda. Muxbirimiz Basira Andijon kasalxonasida davolanib, O'shga qaytgan 22 yoshli Umidjon Saidalimov bilan suhbatda bo'ldi.
Umidjon, yoshingiz nechida?
22da.
Qayerlisiz?
Narimonda.
Nima bo'ldi? Mana siz yarador bo'lgan ekansiz deb eshitdim. Qachon bo'ldi bu? Gapirib bering, shu qanday bo'ldi?
12 kun yarador bo'ldim. Bitar keluvdi, bitar otgandan shtel.
O'q qayerizga tegdi?
Sabbi qilimdan kirib, o'mi qilimdan chiqib ketdi.
12-iyun kuni mana BTR otgan payti siz nima qilyotdingiz? Nimaga sizga BTR otdi?
Biz mahallani siyosiy o'tiruvdik, turuvdigan to'planib. Turuvdigan, lekin bular hamma potir-putir bo'lib qoluvdi. Men o'rtaga qarab qochaman deb endi burilaman ekan paytimda shu uh deb yiqilib tushdim.
Umid, qo'lingizda qurol bormidi?
Yo'q, hech qanaqa qurol yo'q.
Qo'lingizda nima bor edi?
Quruq qo'lim, shu quruq bo'yimizni ko'tarib chiqdi-da.
uzre sizga so'layapman, ali BTR otganida sizga o'xshab yaralanganlar ko'p edi atrofingizda?
Ha, ko'p. Ko'pchilik bor edi.
O'q tekkanini qanday bildingiz? Badaningizda nima bo'ldi? Qanaqa og'riqmi? Nimadan sezdingiz?
O'q tegani badanimda og'rigan yo'q. O'ng oyog'im hozir ham ishlamayapti. Ash paytda atkasi qilardi o'ng oyog'im. Zing etdi, o'ng oyog'im ishlamasdan ash joyiga yiqilib tushdi menaki. Aslında pazarnoşluğu bile poçken yeteği geneken şeylerle. Şimdi ayağım nerfini üstüme tüketken eke. Taştı, uzun yok atı koydum. Ne zor payıttı. Bala üstümün ne bunu yok aldı. Atkıçam yok aldım ne şey.
Keyin o'zingizga mana shu ozgina kelgan paytingiz ko'zingizni ochdingizmi? Hushingizdan ketdingizmi shu payt?
Yo, banitsaga borishimdan hushimdan ketib qoldim.
Banitsaga
ketib qolib.
A, siz ketishdan banitsaga?
Ha, banitsaga borib, tushib, operatsiyaga kirishdan oldin hushimdan ketib qoldim.
Bu qaysi banitsasi edi?
A, shu multitasi, Narimonning banitsasiga boradi.
Keyin o'zingizga kelganingizda atrofga qaraganingizda esingizdami? Nimalarni ko'rganingiz? Qanaqa ovoz eshitganingiz esingizdami?
O'zimga kelganimda O'zbekistonda yotganimda. Chalaquduq banitsasida. Ko'p o'zimga keldim 2 kundan keyin.
Chegaradan qanday o'tganingizni ham bilmaysiz?
Yo'q, yo'q. 2 kundan keyin o'zimga keldim. Qon quyishgan ekan, shundan keyin o'zimga keldim.
Keyin nima bo'ldi mana chalaquduqda?
Erkak o'tdi, og'ir deyishib ne qilishib aka qanjanga olib ketishdi. Obil banisasiga bordik. U yerda yotib keyin bu mayoqlar sal putib qoluvdi. Javob berishsa hozir ancha o'ng oyog'im ishlamayapti.
Chaloqiduvdan Andijonga borgansiz. Andijonga borgunicha mana shu yoningizda kim bor edi shuncha payt?
Shu bitta doktor qarab ketdi shaqqacha. Ke Andijonda o'zimizni qarindoshlarimiz bor edi. Qarindoshlarimiz kelib xabar olib, qabr olib qarab turishdi. Nima qilishib qarab.
Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz?
Shu oyoq dorog'iga chidolmasdan taqdir etamdir yotibsiz endi.
Oyoq qatoryaptimi?
Qarshi iloj bo'lmayapti, burab og'rigan ichida bo'lmayapti.
Burab og'riyaptimi yo limonot temirda urganda qo urilyaptimi, igna sanchganda ham qanaqa og'riq?
Alasa yine sanchiganda qaras sanchiydi. Sanchib turib, mash teva tomon mash quvg'im yon boshi. Yine sanchiganda qaras sanchiydi. Bu oyog'i uttali suyugim burib, poy tortishib qolgan singari. Og'rib, oyog'im og'ir bo'lib ketadi вообще.
Yuryapsizmi?
Yo'q, ay yurganimda yo'q ana opa.
Turganingiz yo'q, o'sha 12-chi kundan beri yotibsiz faqat.
Ha. Endi bir kun o'tib qoldi hassa bilan. Harakat qildim, ko'p yurishni iloji bo'lmayapti. Shu qadam yuryapti, ayoq qashi bo'lmay qolyapti. Ya'ni og'riq yetib bo'lmayapti.
Qani, hali operatsiyadan yaxshi chiqdi, umid bor deyishyaptimi? Tuzalib ketadi hammasi, bu oyoq o'zi shunday og'rib turishi kerak deyishdimi doktorlar? Nima deyishdi?
Endi doktorlar aytishdi, endi bu 3 oy vaqt kerak dedi. Agar 3 oydan to'g'rilanmasa, keyin operatsiya qilamiz deyishyapti.
Qaysi doktorlar endi buni deyapti sizga?
Qanjanda. Qanjan doktorlari aytdi, yaxshi. Obil banisasi.
Andijonga yana qaytadi bo'lmasa 3 oydan keyin.
Ha, qaytkilik qilmasimiz bo'lib ketsin endi. Iloji bo'lmasa qaytamiz.
Hozir qayerda yotibsiz mana? Bolnitsadan endi o'shda?
Yo'q, banisada emas, uyda.
Balinsaga nimaga yotmayapsiz mana og'riyotgan bo'lsangiz?
Doktorlar foydasi yo'q deyishdi, banisaga yotishdi.
Qaysi doktorlar?
Asa Andijonda.
Umidjon, siz Andijonda kasalxonadan keldingiz chegaraga?
Ha, ha.
Nechinchi kun o'tkazishdi sizni?
30 kuni.
30-chi kuni. O'z xohishingiz bilan o'tdingizmi yo majburlashdimi?
Yo'q, endi asa doktorlar lichenalarim tikib o'tdi o'sha. Hamma ukollarim tugadi. Shunday bo'ldi. 2 kun bekar yotdim endi. Ukol olmasdan, boshqa qilmasdan to'g'ri operatsiya qilib erishdi. Keyin nima qilasan? Nima endi ketaveramiz dedik. Iloji bo'lmasa ketamiz dedik.
Qanaqa qilib olib kelishdi keyin siz chegaragacha?
Skorilarda olib kelishdi. yop gidip skoridat gelişte ki çekeregat gelişip nitral köye. Kırgızistan'da skorileri yüklaştı. Dostluydu. Bunu ablasını da insanımız yok vardı o günümüzde. Oydu bir gün yoktu. Gerçekte yakın var oldu. İlk saat tüyör geçlerce var. Kalıp etteme 10-11'e geldim.
Bana bir gün var bir yatıpsız keserhanede. Yok korktunuz mu buranımada?
Yani korkacağım oldu.
Nimadan korktunuz?
Hayalde yani her türlü narsalar geliyor. Yani. Keç koru saat 2'de avtomat atıldı. Yani, doğuş eşitildi. Yani. Yakın joyda atıldı. Atıldı yani ki korkkanla. Kim oldu yine gitti.
Şimdi hazırım perevazka kılıyordu mu? Şöyle oktayken operasyon kılınken joyuzu?
Ana mahallamızda neşe sıralar var da. Aşlakinde çıkıp biraz yakılıp karat duruştu.
Üylengen misiniz?
Haa, üylengen ya.
Oğul kız var mı?
Şimdi değil üylendim.
Yakında üylenmediniz mi?
Haa, Oktyabr'da üylendim.
Aha. Kütü yapsınlarmış kılıp?
Haa, kütü yaptı.
Haa, yaşa. Bir neçen öyle de bu kosa gerek ya, oca.
Ha, kuda olası.
Kaçan kütü yapsınlar?
Birik gerek oldu hem de.
Oğul mu, kız mı? Arzuyuz.
Yani, halbı oğul olarken oğuldu. Kuda onu bergen mi? Yani kız mı, oğul mu? Kuda onu berse bu oldu.
Kelin paşa zirgime yaptırmış kılıp, siz mi ağırıp koyduğunuz ki?
Zerikşini yaptı, yani hemen sıkılı yaptı da yürüme yenge.
Ha, az yine, yani az yine sabır kısız yürüp getez kuda olası. O şu bir iki kümatı hastalığına yürgenizde kan deyip oldu bana, ağrıqa.
Şu ay, ben küp yürüp ne kılam yapan hala ayok. Ağrıqa oryan için umuma kımırlaş ilacı bulma yaptı da. Hiç payet yığılatı veren hala burada bu oryanı yaptı.
O şu payet buranın nasıl kılı yapsalar mı, ukul mu?
Ukul olsam, ukul olayatudum. Ukul olayanlar ki, ukul ketkenler ki, or iki barabar olup giderken de.
Endi nima qilyapsiz? Qanaqa qilib chidayapsiz bo'lmasa ham?
Majbur endi yengish harakat qilib, yig'lab-yig'lab yutanib-yutanib, eplab tong ottiryapmiz.
Demak, O'shda bo'lib o'tgan otishmalarda yarador bo'lgan O'shlik Umidjon Saidalimovning Andijon kasalxonasidan davolanib, O'shga qaytgandan so'ng muxbirimiz Basira bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumining rasmiy natijalari e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Sankt-Peterburg ichki ishlar xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Taliban jangarilari Afg'onistonda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ofisiga hujum uyushtirdi. Hurmatli tinglovchilar, va endi yana bir xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonlik jurnalistlar hali ham turli xil ta'qiblarga uchramoqdalar. O'tgan yil ichida o'nlab ichki va tashqi ichki va xorijlik jurnalistlar Afg'onistonning ayrim hududlarida qatl etilib, kaltaklanib, iskanjaga olinganlar. Bu haqdagi xabarlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Toliblar hokimiyati sahnadan chetlatilganidan so'ng Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari kutilmagan andozada rivojlandi. Aytilishicha hanuzgacha Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligida 550 ta gazeta va jurnal, 109 radio, 55 ta telekanal hamda 17 ta xabar agentligi qayddan o'tkazilgan. Aytilishicha hozirgi kunda ularning aksariyati faoliyat olib bormoqda. So'nggi yillar ichida Afg'onistonda matbuot aholisi ommaviy axborot vositalari rivoji uchun katta qiymat to'laganlar. Afg'onistonda so'z va matbuot erkinligini himoya etuvchi tashkilotlar rahbarlaridan biri Sidiqullo Tavhidi mamlakat bo'ylab jurnalistlar bir yil badalida 73 bor tahdid etilib, turli zo'ravonliklarga duch kelganliklarini bildirdi. Ayni holda u afg'onistonlik jurnalistlar doimiy ish bilan ta'minlanmayotganliklari borasida ham shikoyat qildi.
Ixtitof va tahlid va xushunat dar barobar xabarnigoron va rasmonoy idoma dora. Mutaassifona.
Afsuslar bo'lsinki, jurnalistlarimizni o'g'irlash, ularning uzluksiz ravishda turli zo'ravonliklarga duch kelayotgan hollari davom etmoqda. haligacha adliya organlari masalaga befarq yondashib kelmoqdalar. Jurnalistlar qotillari topilib sud qilinmagan.
Hech mazmun va muttaham be xotir dast doshtan dar qatl.
Janob Tavhidiy bundan taxminan 3 yil oldin Helmand viloyatida toliblar tomonidan qatl etilgan afg'on jurnalist va tilmoch Ajmal Naqshbandiy xotirasiga bag'ishlab tashkil etilgan marosimda qilgan chiqishida ushbu so'zlarni tilga olgan edi. Unga ko'ra jurnalistlar davlat hamda davlat muxoliflari shuningdek xalqaro harbiy kuchlar tomonidan o'z faoliyatlari davomida jiddiy mushkillarga ro'para bo'lmoqdalar. Ayni holda Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi maslahatchisi Ziyo Bumiyo mazkur vazirlikni bu borada mamlakat xavfsizlik organlari bilan gaplashib, mavjud muammolarni bartaraf etishi kerak dedi.
به اساس قوانین وزارت اطلاعات فرهنگ مکلف است که از ارگانهای زیر دست خود مثلا ارگانیزیشن های مد
قانونlarimiz asosida Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi ommaviy axborot vositalariga qarashli tashkilotlar va jurnalistlardan himoyat etishi darkor. Ayniqsa masalani xavfsizlik organlari bilan muhokama qilib, mushkulni o'rtadan ko'tarish uchun amaliy qadamlar tashlamog'i lozim. Aytib o'tish kerakki, bundan oldin Afg'oniston xavfsizlik organlari, jumladan Ichki ishlar vazirligi, muxbirlar qotillarini topib jazoga tortishi borasida va'da bergan edi. Biroq ushbu va'dalar hanuzgacha amalga oshirilmagan. Ayni holda afg'on rasmiylari mamlakatda davom etadigan zo'ravonliklarni jurnalistlarning turli mushkillarga ro'para bo'lishlariga sabab bo'layotgan asosiy omil ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Uchinchi yil kuni o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Argentina Germaniya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni boshqaradi. Janubiy Afrikada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak final bahslaridan biri hisoblangan ushbu o'yin final oldidan final deya baholanmoqda. Katta qiziqish bilan kutilayotgan ayni o'yin oldi bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldik.
O'zbekistonlik minglab futbol muxlislari ham Argentina va Germaniya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni intizorlik bilan kutayotirlar. Kimdir Argentina jamoasi muxlisi bo'lsa, kimdir Germaniya jamoasi ishqibozi, boshqa birov esa o'zbek hakami uchun o'yinni kuzatadi. Argentina jamoasi muxlisi bo'lgan 16 yoshli o'zbek yigiti Zokirjon jahon chempionati o'yinlarining deyarli barchasini kuzatib kelyapti.
Argentinaga, uning Germaniya bilan o'ynaydi, kutib o'tiribdi. Germaniya yutolmaydi, kimni xolasa. Argentina yutadi, bugun chempion Argentina. 99% ishonaman.
O'zbekistonlik futbol muxlislari futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini asosan sport telekanali orqali tomosha qilmoqdalar.
Germaniyaga valet qildim. Braziliyaga valet qildim, Braziliya. Shu ikki o'yindan umid kutib hozir bittasi bo'lib ketsa.
Mana hozirgi mana shu chorak finalda faqat men o'ylayman birdan bir ko'radigan futbol bu Germaniya bilan Argentina uchrashuvi. Qolganlarini taqdiri aniq.
Italiyani chiqib ketganligidan xursand bo'ldim. Italiyada yangam milliy terma jamoasini eng yomon ko'raman. Nima desam bo'ladi. U avvalgi o'yinlardan men ularni juda yomon ko'rib qolganman. Men yaxshi ko'rgan komandalar mana hozirda mana bu hozir Gana qoldi. Kuchsiz bo'lsa ham qandaydir yoqadi shu Gana futbolchilari. Men mukammal ishqiboz emasman men komandagayu, lekin men teatr ko'rgan singari ko'ramanda. Men Yevropa o'yinlarini, masalan, Angliyaning o'yinlarini yaxshi ko'raman men. Braziliyaning o'yinlarini yaxshi ko'raman. Bir mukammal bir komandaga baletchimaganim bilan men hadigi zavq olamanda ko'rib. O'yinni stilini, o'yinni bir hadigi mukammalligini, o'yinchilarni bir-birini tushunib harakat qilishlarini ko'rib maza qilamanda shuda endi. Balet qiladigan komandam haqiqatda yo'q, lekin men qaysi komanda o'ynasa zavq olamanda ko'rib hali o'yinni.
Bu yilgi jahon chempionatining o'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun o'ziga xosligi unda o'zbekistonlik Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir.
Ravshan Ermatov. Mana hozir hech qaysi sudya 2-ta 3-ta komandaga sudya kelgani yo'q. Mana hozir Argentina bilan Germaniyaning o'yinini yana hakamlik qiladi. Bu odam hozir 4-chi chempionatda sudit qilyapti-da. Boshlanishini ham berdi. Hozir hali chorak finalda Argentina va Germaniyaning o'yini ham shu kishi boshqarar ekan. Endi faxrlanaman da endi. Menga qarang, bu O'zbekistondan bunchalik bitta jahon chempionatida bexato o'ynab, mana hozir ikkita Suriya argentinalik 8.4 ball olib, birinchi o'rinda ketdi, 8.3 ball bilan Ravshan Ermatov ikkinchi o'rinda ketyapti. Demak, zavqlansa arziydi-da endi. O'zbekistonning faxrida endi bu.
Albatta Ravshan Ermatovdan faxrlanaman. Hattoki Sovet davrida ham masalan men faxrlanardim. Mana masalan paxtakorchilar, Fyodorovlar, Andar, Zvornesi, SSKMA komandasi qatnashganda faxrlanar edim. Yoki Krasnitskilardan boshlab faxrlanaman. Mana masalan Rufat Rizqiyev bilan faxrlanaman. Ayniqsa Sobir Ro'zi chempion bo'lgan, Olimpiya chempioni bo'lganda yoki Usmon Mamajonov qona ot sporti bo'yicha O'zbekistondan chiqqan o'zbeklarimdan juda faxrlanaman.
Xalqimiz ham ozgina taniydi O'zbekiston degan davlatni, tanimaganlar ko'p hali. Bu sudya yaxshi sudya, yaxshi yigit, qandaydir halol pokligi ko'p. Umuman jang xursandman, albatta juda xursandman. Bu Ermatovni borganligi, umuman bularni borganligi O'zbekistonning hech bo'lmasa sudyalar orqali ozgina bo'lsa ham tanishib, juda xursandman.
O'zbek referisining jahon chempionatida hakamlik qilishi o'zbekistonlik futbol muxlislari qalbida jahon chempionatida O'zbekiston jamoasini ko'rish istagini yanada kuchaytirdi.
Men O'zbekistonning jahon chempionatiga chiqishligim iymonim 100% iymonim komil. Vaqtini ayta olmayman. Lekin bitta sharatda chiqadi. Agar unda o'zbeklar o'ynasa, har qanday Rivaldo, Skolarilar emas. Ana shu boringki, Ravshan Yunusovmi, Azamat Abdiramikki, yoki Mirjalol Qosimovmi, treneri o'zimizdan bo'lsa-da va o'zbek haqiqiy o'ynaydigan futbolchilarni agar tanlab olsa, O'zbekistondan chiqadi. O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqadigan futbolchilar O'zbekistonda bor. Faqat ularni o'ynayotgan komandaga olishmaydi.
Men aqlim yetmaydi. Hali berib bu darajaga borib, Yevropa futboliga aylanib, bu darajada masalan Osiyoda o'zini eplay olmayapti-yu, Yevropaga chiqib jahon chempionatiga chiqish yo'l bo'lsin. Men hali aqlim yetmaydi bunga. Bizda qiyin-da qiyin. Nima deydi, moliyaviy mablag'mi? Yevropa futboli o'ynaydi, mana Janubiy Amerika futbollari o'ynaydi, yuragidan chiqarib o'ynaydi. Bizda qandaydir yo'q, unga ishonmayman baribir. Qachondir bo'lish kerak-ku, qachon lekin biz hali ko'rmasak kerak uni.
Sen bari baliga muz qaymoq yeb kelmasin. Sal yaxshi o'ynab, dadil, qandaydir davlatning nufuzini o'sha O'zbekiston degan davlatni nufuzini ko'tarib degandek. Endi meni fikrimcha albatta ishonaman, lekin yaqin bir 10-20 yil ichida bu O'zbekiston futboli rivojlanib, bir katta bir dunyo miqyosida chiqa olmaydi. Hali Osiyo miqyosida yaxshi o'yna olmaydi-ku. Dunyo miqyosida qayerga u yo'l bo'lsin.
Minglagan futbol ishqibozlari televizorlari oldida mixlanib, sevimli jamoalari o'yinlarini tomosha qilayotgan bir paytda vodiylik Farruxbek yotib uxlashni ma'qul ko'radi. Farruxbek tirikchilik tashvishlari bois futbol ko'rishga vaqt yo'qligini aytadi.
Men hozir umuman ko'rgani vaqti yo'q. Hayin 11 dan keyin bo'ladi futbol. 11 12 da bo'ladi.
Bu siz uchun kechmi?
Kechda. Ertaga kunda uxlaymiz endi do'kon va ish qilyapmiz hozir remont qilyapmiz.
Xorazmlik Alisher esa chiroq yo'qligi uchun futbol tomosha qila olmasligidan noliydi.
Men futbolga qiziqaman, lekin shuni ko'rishda iloji yo'q. Kechqurun futbol boshlanganda siz har kun svet o'chadi. Shuni men futbol ko'ra olmayman.
Har kun o'chadimi svet?
Ha, har kun o'chadi.
Biror bir o'yinni ko'rdingizmi?
Biror bir o'yinni boshini ko'ramiz, keyin svet o'chib qoladi. Oxiriga ko'rishda iloji yo'q.
Bu yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida o'zbek hakami qatnashayotgani o'zbekistonlik sport muxlislari qalbini quvonchga to'ldirgani tabiiy. Lekin shuning barobarida joriy yilda futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalishi futbol muxlislari qalbini larzaga solgani ham aniq. Shuningdek, Toshkentning dong'i ketgan Paxtakor futbol klubi prezidenti Botir Rahimovning hibsga olinishi-yu, Bunyodkor jamoasining homiylari bilan bog'liq mashmashalar ham futbol muxlislarining dilini xira qilmasdan qolmadi.
Ha, O'zbekistonning jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida bo'lmasligi albatta odamga alam qiladi. Shunday emasmi, hurmatli tinglovchi? Bu alam shu rahmatli qiziqchimiz Hojiboy Tojiboyevga juda ham o'tgan edi.
Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endilar. kimlar sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepasi. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmoqda. Yeh, tubar. Xuddi sal qolganday deb qolib bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Ketib ketadi deydi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynasa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda xokkey nishotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Tipta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsam mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishoni bir olib chiqolmaymiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bir haftada uyingni buzib ko'chasan deb talab qo'ygan Quvasoy shahar hokimiyati Nosirobod qishlog'i aholisiga bu haqda xabar bergan Quvasoylik tinglovchimizning aytishicha 20 ga yaqin xonadon o'zbek-qirg'iz chegarasi kesishgan joyda bo'lib qolganligi uchun ham rasmiylar ularga bir hafta orasida uylarini buzib ko'chishni talab qilishmoqda.
Mana Nosirobodga chegaralar bo'yicha uylar buzilyapti endi hozir prezident qarori bilan.
Nosirobod qayerda joylashgan?
Qirg'iziston bilan chegaradosh.
Quvasoy tumaniga qarashlimi?
Quvasoy shahar, Nosirobod qishlog'i. Oldin Shamsiddinov nimasi bo'lgan, jamoa xo'jaligi bo'lgan. Endi hozir bir haftaga muhlat beribki, uyni buzib kataqlasam, boshqa qilasanmi, buzib olib chiqib ketinglar. Bitta biz chegarani ko'rib nima qilamiz? Bir haftada qayoq odam chiqib ketadi.
Nechta uy tushgan endi buzilishga?
Bilmadim, bu ko'p atta uylar. Yani bir haftaga ruxsat beradi bu. Nima bo'ldi, nima gap? Hozir hokimiyatdan yig'ilish kelib, hokimdan o'g'ini kelib, shunday qilib yig'ilish qilgan, qo'shnani qishib qolmoq degan qishloqda.
Ilgaridan ogohlantirishgan yo'qmi? Masalan, yarim yil oldin, bir yil oldin.
Davlat dasturiga kirgizgan u bu dedi, uy joy berish kerak, boshqa qilish kerak, ular narsani vaqtiga gapirmadi, ham boshqa ham bo'lmadi.
O'sha nechta xonadon bor o'sha yerda taxminan?
Taxminan 20 tadan ko'p.
20 tadan ko'p xonadon bor, a?
Ha.
Shularga masalan bir tovon puli, kompensatsiya va'da qilinganmi, yo'qmi?
Va'da qilinsa, katastr qanchaga pul tushsa, o'shani ishchotiga o'tkazib qo'yar ekan hisob raqamiga.
Nimaga qancha pul tushsa, tushunmadim.
Ha, o'sha meva-chevalarni hisoblab turib, qancha pul tushsa, o'sha nimaga o'tkazib qo'yar ekan. Hisob raqam qilib, bankdan olib ishlatishar ekan.
Aha. Aytishmayapti, masalan qancha baholashyapti? Ular rozimi, rozi emasmi?
U kimisi rozi bo'ladi, qiziqmisiz, o'zi bitta qancha uy material, bitta sement olib boshqa qilsam qancha narsa bo'lyapti u. Hozir uyni o'g'il uylaydigani bor, qiz chiqaradigan bor, to'y qilaman deganlari qancha turibdi uni? Chap endi bir hafta ichida bilmayman, buzasan deb boshqa qilib.
buzmaymiz deyishsa-chi, masalan, biz buzmaymiz, bu yo'lda imkonimiz yo'q, sharoitimiz yo'q deyishsa-chi.
Siz qizilmisiz, bir nimani o'zbekistonda yashayapmiz, buzasan deganiga shart buzib ketadi. Bir hafta muhlat berib, talabingni qil debdi. Hozir gapirib bo'ladimi rahbarlarga?
Boshqa yerdan yer berishganmi, yo'qmi hech bo'lmasa?
Yer berganga beribdi, bermaganga bermabdi u narsa to'g'risida. U bu oldin u bu xolos edi, bir oli bir rishtonni buzayotganda bir uy joy sotib berishgandi aholiga, bitta chiroyli qilib uy joylarni qilib berib, keyin ko'chirishgandi. Men eshitgandim, ko'rgandim o'sha rishtonni tepasidagilarga. O'shuna hozir u nima masalan polmondagilar qancha jalousa qildi, hech qanaqa o'tishmadi, hech qanaqa bo'lmadi. Ham o'shanga men sizlarga nima qilib bir tushuntirish bersalar ham, boshqa bo'lsalar ham, rahbarlar ham kezarmikin, bir hafta oldin sal ko'proq muhlat qo'yarmikin degan nimadir telefon qilgandim.
Dedi quvasoylik tinglovchimiz. Pensiyadan ham kemtib olishyapti, dedi Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan 74 yoshli tinglovchi Saparmurod Qaytberdiyev. Uning aytishicha, yo'q gaz uchun har oyda pensiyaning 30% majburan bosib qolinyapti.
Qadim Saparmurod, Qoraqalpog'iston To'rtko'l rayon Abajon Durdiyev qilgan. Bir narsa deyapman-da.
Xo'p.
Yo'q, qat yo'q. Suvedim bir bo'lgan vaqtda bo'lib qoladi, bo'lmagan bo'lmani qaldiyap. O'zim pensiyani berenak 3 oy bo'ldi. Barchaga buni prezidenti ko'p. 20% 30% deya qarzim bo'lmadi men Suvedga, qada hammasini buni to'lab o'tdim. Sonda de yana tutib beriladi. Buni bilmayman, bir boshqa bir yo'li topmasak buni bo'lmaydi u.
Saparmurod ekan. Endi bir ikkita savollarim bor sizga. Sizlarga gaz quvurlari tortilganmi, kelganmi gaz?
Ha, ha.
Qachondan beri yo'q?
Yo'q, martdan beri yo'q. Martdan oyog'inda da bir kun yanadi, bir kun yonmaydi. Yo'q, hozir nani idishni qo'ysak, bir soatda qaynaydi, bir soatda.
Bosimi pastda, bosimi?
Ha, shunday.
Saparmurod aka, pensiya pensiya qanday pensiya?
Pensiyani oldindan hisoblatadilar. Qani necha to'laysan, %, 20%, 30% to'laysan. Ondan so'ng to'layman deb hisobga yozilsam, o'zing o'sha pul oyoqdan pul keladi. Shu %ni olib qarib, qolgan pulni qo'lma beradi.
Saparmurod aka, qancha pensiya olasiz?
Pensiya 170.
Shuni qaytarsan,
traktoristman. Men traktorchiman, burun 40 yil traktor haydadim. Hozir yoshim ham 74da. Magazina 10 olsam 31 ming so'm. Qaladan borib olsam 22 ming so'm bir hafta un. Ikkisi bir harazdan chiqqan un. Men hayron. Balo ya savollarim ham tasoviyati yo'q. Tasoviyati borsam bir ish haqiqat berdi. Ish haqiqat kelib ishlayotgan odam yo'q. İki aktığım var bulganım. Atası kamakta yaptı. Enesi bası işlemeye gitti. Ondan hali pul gelgen yok. Ben pensiyem bile zor da oturup oturtman.
Deydi 74 yaşlı tinglovchimiz Saparmurod Qaytberdiyev. O'zbeklar bir-biringizni sotmang deb murojaat qildi Rossiyaning Sochi shahridagi mehnat muhojiri Qashqadaryolik Ikromjon. Unga ko'ra Rossiyaga kelayotgan aksar o'zbekistonliklar odam savdosi qurboni bo'lishyapti.
Men Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidan bo'laman. Men shunaqa 5 yildan beri Rossiyaga yuribman. Odamlarga, o'zbeklarga qo'lidan kelsa odam olib kelsa.
Qayerga odam olib kelsa? Rossiyagami?
Rossiyaga qo'lidan kelmaganlar odam olib kelyapti. Yosh ballar qiynalib yurib, foliyaga yotib, mana kerak emas bunaqa. Pulini bermay, o'zbekni nimaga sotadi?
Masalan, shunday biror voqea bo'ldimi? O'zingiz aniq guvohmisiz?
Men mana shunaqa guvohman. Hozir 4 ta balaman qo'limda, birga ishlayapmiz. Shunaqa ballar poliyaga qolib ketgan ballarni olib keldim.
Qayerdan
yordamim?
Qayerdan kelgan ekan u ballar? Qanday kelibdi? Qanday aldanibdi?
Surxondaryodan bo'lsa, yoshi 30ga odam, 55 ta odam olib kelgan poliyaga bodiring terishga. Nimaga unoq qiladi? Qo'lidan kelmaydi, aldagan aqmonlar. Nima uchun olib kelar qo'lidan kelmaydi? O'zi kelsin ishlasin. Qo'lidan kelayotgan bo'lsa. Nima qiladi? Birovni bolasini, onasi bergan pulini kutib, qiynalib balasini duo qilib balasi bergan yarim tanasichi loyga kirib ishlab nima keragi bor bunaqa odam bir birovga yordam berishni o'rniga bir birovni sotadi
deydi tinglovchimiz Ikromjon Rossiyadan qo'ng'iroq qilar ekan. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa O'sh voqealariga munosabat bildirdi. O'shlik o'zbeklarni O'zbekiston hukumatı qo'llashi kerak edi deydi o'zbekistonlik tinglovchi.
O'shda Jalolobodda bo'lib o'tgan qonli voqealar butun o'zbek xalqining yuragiga dard alam soldi. Bu voqealarni yuzaga kelishida, bu voqealarni bo'lib o'tishda men o'ylaymanki, hamma o'zbeklarni aybi bor, gunohi bor. Sabablari, nima uchun bunday deyapman? Birinchidan, mana shu O'zbekistonda 20 yil davomida mavjud bo'lib kelgan tuzum, Karimov rejimi mana shu voqealarda bo'lishiga asosiy aybdorlardan biri bo'ldi. Buni sababi, agar O'zbekistonda demokratik bir jamiyat bo'lganda, mana shu demokratik bir tuzum o'rnatilganda konstitutsiyaga amal qilinganda, konstitutsiya buzilmaganda bugungi hukumat tomonidan bu voqealar o'ylaymanki bo'lmasdi. Chunki Karimov konstitutsiyani buzib hokimiyat tepasida 20 yil o'tirdi va o'shda bo'lib o'tgan voqealarga juda bir sokinlik bilan, bir sovuqlik bilan qarab turdi. Men o'ylaymanki, bironta davlat rahbari o'z mana shu millatdoshlarini mana shunday bir boshqa bir xalq tarafidan shunaqa bir holatga solishiga qarab turmas edi. Agar O'zbekistonda tuzum bir 10 yil davomida, bundan bir 2000 yillarda almashganda edi, hozir bir demokratik hukumat O'zbekistonda bo'lar edi va O'shga, O'sh xalqiga, Jalolobod xalqiga harbiy jihatdan O'zbekiston albatta yordam berib, shuncha 2000 dan oshiq odamlarni qurbon bo'lishiga yo'l qo'ymas edi. Bu birinchi fikrim. Ikkinchi fikrim, men musulmon davlatlariga murojaat qilaman. Turkiya, Saudiya Arabistoni va boshqa musulmon davlatlarga. O'shga, Jalolobod xalqiga iloji boricha moddiy, ma'naviy yordam ko'rsating. Insonlar boshiga bunchalik og'ir kunlar tushishiga agar musulmon bo'lib turib qarab tursak, bu o'ylaymanki juda ham og'ir gunoh bo'ladi. Buni insonlar boshiga hech qachon bunaqa kunlar tushmasin. Agar kimda-kim hozir shu o'shliklarga, Jalolobodlarga yordam bermasa, bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Men dunyo davlatlaridagi barcha musulmon birodarlarga, o'zbeklarga murojaat qilaman. Qo'limizdan kelgan hamma yordamni ko'rsataylik. Albatta, o'shliklarga men o'zimni samimiy hamdardligimni bildiraman. Biz bitta xalqda bitta tomirimiz. Uni ajratishga hech kimda haqqi yo'q.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchi. O'sh voqealari musulmonlar orasiga solingan fitna, deydi o'z fikrini bildirar ekan Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Mana ikkita xalq, musulmon xalq, ertaga yashaymaydi, sen qirg'izman, o'zbek, shuning gap siz qilib aytirib, ular ish qilib musulmonlarni qirish maqsadi bor aslida.
Kim qilyapti endi?
Biz buni Amerika qizil xotin yordam beryapti, Xitoydan. O'sha shuyada asli katta dushman bilasizmi? U mayli yordam qiladi, yordam qiladi, yordam qiladi, yordam qiladi, bu xotin o'sha qirtaga ochib ochib dushmanligini bildirmaydi. Sovetda, Sovet birlashgan edi-ku SSR. O'sha tavqo qilib nima chegara chegara tashlagan edi. Shuni nisbat bermaslik uchun shunaqa qiladi-da, ya'ni birlashib ketadi bular musulmonlar deb. Tan O'zbekiston nadeni davlat, Qirg'iziston nadeni davlat qilib qo'ydi, Qozog'iston nadeni qo'ydi. Birlashib ketib qolishi mumkin deb chegara nadeni mustahkamlab boraylar shu uchun. Yolg'onni gap quramiz deb Tojikistonni gap qurib qurmaydimi, quradimi, qurmaydimi? Uyunga tojiklar nima musulmonlar deb nima qo'ydi? Ekstojik tojikona zeylar nima qo'ydi? Qo'y qo'ydi. Shuning uchun musulmonlar deb sizga fitna solish uchun, ne mana mana shu yerda fitna tashlab qo'yish faolat bitiradi. Qani bir-birini yig'ishib qo'ningda qaychimi?
Hurmatli tinglovchi, erkin so'z mikrofoni, erkin mikrofon doim sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, xabarlar yo'llang. Eslatib o'tamiz, bu tinglovchilarning o'z shaxsiy munosabatlari hamda ko'z qarashlari, o'z fikrlari bunga Ozodlik radio tahririyati mas'ul emas. Va tinglovchilarimiz, qolgan tinglovchilarimizning fikrlari bilan dasturimizning keyingi qismlarida tanishtirib boramiz. Hurmatli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.